I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Søren Hovrav.
Esben Schøring.
Søren Jakob, han er stadig i USA, så vi to, vi har hijacket BK Pol-studiet, fordi i dag, der skal vi tale om penge.
Det skal vi nemlig.
Og det er du jo god til, Søren, fordi du er lektor på Københavns Universitet, og du er Ph.D. i økonomi.
Yes.
Sidste gang, du var her, Søren, der tror jeg, det var op til folketingsvalget for et år siden, og der talte vi om det, du sagde. Reformernes tid i dansk politik, de var nok ikke slut.
Mm.
Vi stod herinde, og vi regnede sådan på nogle servietter på råderummet, og når det hele var lagt til og trukket fra, så var det ret tydeligt, at der skulle ske noget, hvis der skulle være råd til welfare og warfare og klimapolitik og alt det der. Og det fik du jo ret i, Søren. Altså, det har jo været en af de vigtigste nok bevæggrunden til, at Socialdemokratiet og Venstre går sammen om at lave en regering i en eller anden konstellation, at der var det her behov for at gøre pengekassen større til at lave ny politik. Så det tænkte jeg, at vi skulle gøre lidt status her et års tid senere. Hvordan ser dansk økonomi egentlig ud, og hvad skete der med det der, vi talte rigtig meget om på det tidspunkt også, nemlig inflationen? Så synes jeg også, at vi skal tale om tema, som jeg og Jakob dyrkede en del i starten af året, nemlig industripolitik. En gang var vi rigtig glade for, at vi var holdt op med at føre industripolitik, men med Joe Bidens præsidentskab, så er industripolitik ikke bare sådan tilbage. Det udgør hjertet af både hans indrigspolitik og hans udenrigspolitik.
Ja, det må man sige.
Og det har også presset EU til også ligesom at finde på noget selv. Yes. Så det, jeg vil egentlig vide, du ved, hvad ved vi egentlig om industripolitik? Virker det, eller føles det bare godt? Og så har jeg jo gjort noget andet her i mellemtiden, så endda jeg har rodet mig ud i en økonomisk debat, selvom at jeg ikke ved så frygtelig meget om økonomi, nemlig om de samfundsøkonomiske konsekvenser af klimapolitikken i regeringen. Der er man jo tydeligvis bange for, at den pris kan blive for høj. Men spørger man økonomerne, så ryster de både og siger, at det behøver det slet ikke at være. Så der tænker jeg ligesom, nu bliver vi nødt til at have noget eksperthjælp ind. Så det er altså programmet, Søren, de offentlige finanser, industripolitik og klimapolitik. Det er der meget god anretning.
Fedt.
Så byder jeg velkommen til DKH. Fluen på væggen, Søren, den holder ikke efterårsferie som så mange andre. Hvor ville du gerne have været en knapt synligt sort prik henne i den her uge?
Ja, det har været en i hvert fald i den hjemlige politiske debat, sådan forholdsvis stille uge, kan man sige. Jeg tror, at det mest interessante sted, jeg kunne summe hen, det var ind på Jakob Ellemanns kontor, da der kom den her meningsmåling i starten af ugen.
Ja.
Jeg tror, det var en voksmeter, men det må jeg hænge op på.
Ja.
Hvor de lander på 8,5.
Ja.
Og det er jo ikke den første, der har dem relativt langt ned. Og jeg kunne bare godt tænke mig sådan at observere, du ved, hvad er ligesom... Altså det er ikke... Vi behøver nok ikke at spekulere meget i, om han bliver glad eller det modsatte, men sådan, ligesom, hvad får det ham og hans folk til at tænke? Skal der nye initiativer på bordet sådan på den korte bane, eller er det mere sådan, du ved, nu er retningen er rigtig, og så er det det lange sejtræk, der virker? Og nu kommer vi til at tale også om det her CO2-afgift lidt senere. Det kunne måske være, uden at jeg skal forsøge at springe ud som politisk kommentator, så behøver man vel ikke at være sådan det store kørekort i politisk kandestøberi for at konkludere, at det nok ville være ideelt for Venstre at gå ind i den situation med en tilstand, hvor de kunne tillade sig at smide nogle vælgere, som det vel ikke er usandsynligt, at det kommer til, uden at det sådan ville være alt for kostbart for dem. Og det er jo svært, når de allerede ligger.
Der skal ikke mange meningsmålinger under 10% til, at krisen, det kan vi jo også se. Folk begynder at tale til baggrund, hovedbestyrelsesmedlemmerne på dagen i den her uge, en artikel i Jyllandsposten. Der er ingen tvivl om, at der er indtil flere røde lamper, der blinker der. Mm. Jamen, min flue, Søren, jeg plejer jo at være mig, der er oppe på Jakob Edermans kontor, og Jakob, der er ude i den store verden. Denne gang er det så omvendt. Jeg vil gerne have været sammen med Benjamin Netanyahu og Joe Biden til de møder, der har været her i kølvandet på terrorangrebet. Der er jo så meget politik, også geopolitik på spil. Saudi-Arabien, Iran, russerne måske også. Der er også kæmpe store følelser selvfølgelig i K, og det er en meget, meget fin balance, der skal trædes. Netanyahu er jo en offensiv politiker, og også en meget, jeg kan huske på et tidspunkt, da USA havde lavet den der atomaftale med Iran, var Netanyahu, stod han inde midt i kongressen og hældte Obama af brættet. Ja. Altså, han er den form for politiker. Jeg tror ikke, at han nødvendigvis er specielt populær i toppen af det demokratiske, et demokratiske parti, men han er en offensiv politiker, og Biden er jo trådt frem som den gamle vise mand. Ikke? Og på den ene side så har Israel selvfølgelig brug for at genoprette sin national sikkerhed. USA har brug for, at Mellemøsten ikke eksploderer i en ny regional stor krig. Og den samtale der, de to imellem, deres kemi, den vil jeg meget, meget gerne, den vil jeg meget, meget gerne se.
Enig.
Biden bliver jo ofte gjort sådan lidt til grin, og hans alder er også blevet gjort til et problem. Men det, jeg har set fra Biden i den her, lige den her situation, det synes jeg faktisk næsten har været ekstraordinært. Jeg vil gerne spille et lydklip fra det pressemøde, han holder efter han har mødtes med Netanyahu. Det synes jeg er rigtig stærkt. Prøv lige at høre.
But I caution this while you feel that rage. Don't be consumed by it. After 9/11, we were enraged in the United States. While we sought justice and got justice, we also made mistakes. I'm the first U.S. president to visit Israel in time of war. I've made wartime decisions. I know the choices are never clear or easy for the leadership. There's always cost, but it requires being deliberate. It requires asking very hard questions. It requires clarity about the objectives and an honest assessment about whether the path you're on will achieve those objectives.
Det er jo den gamle vise mand, der taler.
Det er nemlig den gamle vise mand, og der er mange, der bliver talt til på en gang her i de her ganske korte klip. Ikke? Selvfølgelig Israels regering, den israelske befolkning, de amerikanske vælgere, og selvfølgelig også Mellemøstens vælgere og ledere. Ikke? Og det her med, det han står og siger her, han henviser jo til krigen i Irak og krigen i Afghanistan og siger, jamen de mål, vi havde der, de blev ikke indfriet, og at man skal passe på med at gå ind i noget.
Det er fejl undervejs.
Det er det. Og det synes jeg jo, for normalt vil man jo sådan tænke om at lige når det kommer til Mellemøsten, så er den amerikanske præsident, det er enhver amerikansk præsidents troværdighed og tillid nok kan ligge et meget lille sted efter de krige der. Ikke? Men han formår jo faktisk ligesom at bruge erfaringerne til noget positivt, og læste at Axios, det amerikanske medie, de havde kilder inde fra det møde der, jeg gerne ville have været flue til, hvor det første spørgsmål, han siger, jamen, hvad er det, I gør dagen efter, I har indtaget Gaza? Ja. Det er jo lige præcis det der, hvad er det, vi gør dagen efter, vi har invaderet og erobret Bagdad? Hvad er det så, vi gør? Ikke? Det spørgsmål der, det synes jeg er rigtig interessant at høre, hvordan reagerer man på det. Okay, Søren. I januar i år, der så verden cirka sådan her ud. Råderummet var brugt, der var brug for at finde nye penge. S, V og M gik sammen om at øge arbejdsudbuddet for at skaffe de flere penge til statskassen. Så gik der ikke særlig lang tid, så blev råderummet frem til 2030 pludselig opjusteret med 16 milliarder kroner. Det har så på sin side gjort, at regeringen og selv Mette Frederiksen har hentet argument for, hvorfor vi skal have arbejdsudbudsreformen. Det handler ikke om, at der ikke er råd, men at der ikke er nok til at udføre velfærden i deres arbejde. Men altså, Søren, hvad er det med det rådrum? Regner man forkert, eller hvad? Hvordan kan man på mindre end 4 måneder lige pludselig at være 16 milliarder rigere?
Altså, den primære grund til den opjustering var jo sådan set, at man havde været for pessimistisk i første omgang omkring, hvor meget, især hvor meget udenlandsk arbejdskraft, der kommer til. Mm-hmm. Og i det hele taget et forsøg på at udregne det, der hedder den strukturelle beskæftigelse.
Ja.
Altså, hvad er ligesom når vi renser for konjunktur og smider alt det ud, er der højkonjunktur og lavkonjunktur, hvad er så det niveau, som beskæftigelsen ligger på i sådan en neutral konjunktursituation? Og det er jo svært at skyde efter, det er svært at estimere, og det er også noget, hvor Finansministeriet, ligesom mange andre økonomer, skal jeg sige, bliver klogere løbende.
Ja.
Og hvis for hver gang man opjusterer det, altså hver gang man finder ud af, okay, dansk økonomi kan faktisk understøtte et højere beskæftigelsesniveau, uden at inflationen springer op af, end vi troede, jamen så bliver råderummet større.
Mm-hmm.
Der var sådan en lille opjustering faktisk her efter sommerferien.
Ja.
Den blev så spist lidt af, at man så samtidig rykkede pælen frem, kan man sige, fra 2023 til 2024.
Aha.
Fordi i og med, at man bevæger sig, når altså i sagens natur bliver råderum mindre, når man nærmer sig.
Ja.
Fordi så begynder man at bruge af det, ikke?
Jo.
Men der var faktisk en lille opjustering, som var lidt var samme årsag der også.
Ja.
Og så var der selvfølgelig en anden grund til de der 16 milliarder i foråret, var selvfølgelig, at man i mellemtiden havde vedtaget store bededags afskaffelsen, som jo også gav, jeg tror det var 3 milliarder ud af de 16 der.
Jo.
Så den primære var det her med, at man simpelthen var blevet klogere på, hvad er det strukturelle niveau for beskæftigelsen. Det er jo blandt andet som følge, at der er kommet flere folk hertil fra andre lande, som gerne vil arbejde.
Jo, og så er det jo bare, hvad kan man sige, den der tanke om råderummet, den er jo altså, både ny og gammel, eller hvad man skal sige. Det er jo noget, der bliver introduceret i løbet af nålerne, ligesom, at det er det, man kan henvise til. Mm. Og det virkede i lang tid, som om det var til politikernes fordel, det der med råd. Man kunne ligesom bruge det til at sige, at nu var der brug for reformer, for der var ikke flere penge i kassen, eller man kunne gøre det omvendt. Man kunne finansiere en hel masse med det råderum, uden at det kostede noget i øjeblikket. Man skulle hverken sætte skatterne op, eller skære noget ned, eller et eller andet. Og det virkede, det synes jeg, at den logik har drevet meget dansk politik i lang tid. Nu er det som om, at det der råderum ikke altid ligesom er politikernes ven, fordi det var helt tydeligt, ligesom, at regeringen havde baseret sig på en argumentation om, at pengekassen var tom.
Mm.
Og så lige pludselig, så får man alt det, man basically ville skaffe med alle de udbudsreformer, det har man så lige pludselig. Og så skal man til at ændre sine argumenter.
Altså vi er i hvert fald lidt af faren ved at basere sin politik. Så, altså, jeg tror, det er fair at sige, at råderummet kommer til at spille en større rolle i den politiske debat over årene.
Mm-hmm.
Det er rigtigt, som du siger. Jeg tror, den første gang, man begyndte at tale om det, var da man begyndte at lave det. Noget, der er kommet ind i takt med de her 2025-2030 planer, hvad ellers de hedder, de her løbende planer. Jeg tror, den første var 2005-planen, som Nyrup regeringen lavede i 90'erne. Det var der, det kom fra. Så tror jeg, at hvis ikke jeg husker meget forkert, så var det, at Venstre brugte, eller foreslog at bruge et af de første råderum, der viste sig, at det foreslog de at bruge til skattestoppet.
Ja.
Og så er det ligesom blevet en større, har fået en større rolle at spille. Og det, der er sket her under den nuværende regering, er selvfølgelig, at det viser lidt af faren ved at navigere sin politik, navigere efter det som politisk mål, fordi det kan flytte sig,
uh-huh.
og så står man i en ny situation. Og det er selvfølgelig en god ting. I sig selv er det jo en god ting, at råderummet er blevet større.
Jo.
Men det er selvfølgelig klart, hvis man har bundet sig op på, sådan rent i sin politiske kommunikation, at det ikke er stort nok, og nu er der problemer, så kan det selvfølgelig godt blive en politisk udfordring. Men det har jo også tidligere været, altså jeg tror også i nullerne havde den daværende VK-regering jo også sine udfordringer med, der måske ikke specifikt råderummet, men bare i det hele taget sine udfordringer med at forklare, vælgerne, hvorfor man ikke brugte flere penge på velfærd eller på skattelettelser for den sags skyld. Fordi der også dengang, det var dengang, hvor Torbjørn kom for skade og sige et eller andet i stil med, at vi
kunne købe hele verden.
Det var ikke præcis det, han sagde, men det var for hvert fald sådan, det blev hørt.
Præcis.
Og så den debat er jo, altså jeg tror også, den regering havde sin udfordring med, at der dybest set var for mange penge i kassen i forhold til, hvad man gerne politisk ville sige.
Det har jo så grebet direkte ind i noget, som er blevet et stort politisk problem for regeringen, måske særligt for Socialdemokratiet. Det er det her med, at råderummet er så stort. Men samtidig går man stadig med sådan, efter danske forhold, relativt meget med strambuks ude i kommunerne.
Ja.
Og det her med, at borgmestre, det sagen kører også i den her uge, besparelser på hvad alle vil betegne som kernevelfærd, altså pleje og rengøring hjemme hos de ældre og sådan noget. Den der logik, fordi der sidder regeringen så siger, at de der skattelettelser, vi taler om, de er finansieret i det der råderum, de er ikke finansieret i indeværende år.
Jeg tror også, det handler også ligesom om timingen på dem, tror jeg. For i princippet kan man godt råderumsfinansiere, og så indføre dem i morgen. Så jeg tror også, det handler også om at sige, det er noget, vi vil gerne, altså man har ligesom aftalt det nu, fordi at det var ligesom det, der gav politisk mening, da man lavede de her regeringsforhandlinger.
Jo.
Men at de så skal komme lidt hen ad vejen, fordi vi skal være sikre på, at inflationen er væk og ikke kommer op igen. Det er jo dybest set det, der er kerneargumentet her.
Ja.
Fordi det vil være ekstra svært. Det er allerede en svær kommunikativ øvelse, kan man jo observere ved selvsyn, men det vil være endnu sværere, hvis man gav skattelettelserne samtidig med, at man havde de her, den her forholdsvis sparsommelige politik ude i kommunerne.
Ja.
Men det er selvfølgelig svært nok alligevel, fordi at debatten er der jo, skattelettelserne bliver jo omtalt. Det er jo ikke sådan, at vi ikke ved, at de er der, fordi regeringen har jo talt om dem vidt og bredt.
Ja, ja, det ligger i regeringsgrundlaget.
Præcis, og derfor er det jo super svært for politikerne at stå på mål for den kritik, der kommer fra borgmesterne.
Ja. Lad os tale om inflationen lige om lidt. Jeg vil gerne lige ind i noget andet, fordi den der spørgsmål, er der råd, er der ikke råd, mangler der hænder, mangler der ikke hænder. Det har jo givet, altså det er en meget central debat, specielt det sidste halvårs tid har jo været, arbejder vi nok, eller skal vi gøre noget politisk nu, fordi vi i fremtiden vil arbejde mindre. Og her er der jo noget så sjældent sådan, som en debat mellem to prominente af dine kollegaer, professor Nina Schmidt på den ene side og overvismand Carl Johan Dalgaard på den anden. Nina Schmidt siger ligesom, at hun opstiller, jeg tror det man kalder et trilemma, vi kan ikke arbejde mindre, få samme velfærd og fastholde cirka det skatteniveau, vi har. Man må vælge, og hun vælger, hun synes det er åbenlyst at vælge, at vi skal arbejde noget mere. Og det er også den kurs, Mette Frederiksen har slået ind på. Der har Carl Johan Dalgaard mere sagt, jamen altså, det må fremtidens demokrati og fremtidens politikere og fremtidens borgere finde ud af, hvordan de vil navigere i det her dilemma for indeværende og sådan lige de kommende år. Der er der egentlig ikke det der problem. Hvordan skal man forstå den der debat så?
Jeg tror, altså, det er jo ikke forkert, når Nina Schmidt siger, at vi kan ikke både arbejde mindre og få bedre velfærd, og så samtidig betale cirka samme skatteniveau, som vi har.
Ja.
Det er jo rigtigt nok, men det er jo ikke indlysende, at nutidens generation skal tage stilling til det på, kan man sige, på fremtidige generationers vegne.
Nej.
Eller at vi skal arbejde mere i dag, fordi vi tror, at vores børn vil arbejde mindre om 30 år. Det virker sådan lidt, det ved jeg ikke, det er svært, altså, ideen med de her finanspolitiske holdbarhedsberegninger, man laver, er jo at sørge for, at man ikke efterlader en regning i børneværelset. Men, men der er jo heller ikke noget sådan stor logik i, at vi skal efterlade en kæmpe mæssig check i børneværelset. Det giver mening, at fremtidige generationer finansierer deres velfærd og deres, altså afvejer deres
prioriteter.
Præcis, i forhold til, hvordan ser de på verden. Ja. Og altså, jeg tror, i forhold til det her med arbejde mindre, så må man bare sige, at det er en ret generel tendens, at altså over mange hundrede år, og for mennesker, ikke kun i Danmark, men i mange lande, at i takt med, at mennesker bliver rigere, så vælger vi at vækse noget af den velstand til forbrug, og noget af den til fritid, som er de to ting, der gør os lykkelige, eller som vi godt kan lide at få mere af. Ikke?
Jo.
Og det er en meget, meget grundlæggende tendens, som jeg tror, at nu kan det godt være, at vi har en flertalsregering. Jeg tror, de stiller sig selv blå i øjnene, hvis de tror, at de kan bryde med den tendens til, at vi arbejder mindre over lang tid. Det kan godt være, at man i kortere perioder ikke gør det, men sådan, når man ser på trenden i det her, så kan jeg ikke se, hvorfor den her trend skulle forsvinde, som har været der i mange år. Så Keynes sagde jo berømt for 100 år siden, at vi ville komme til at arbejde meget, meget lidt.
Ja, ja.
Mindre end vi egentlig gør faktisk, ikke? Så han overvurderede den her udvikling, men han havde jo ret dybest set i, hvor vi går hen.
Ja.
Og jeg kan ikke se, hvorfor at fremtidige generationer ikke også skulle vælge at veksle noget af den velstandsstigning, som vi må formode, der kommer i de kommende årtier, til at holde mere fri.
Ja.
Og så har jeg det sådan lidt, jamen, altså, hvis det er deres fundamentale ønske at arbejde mindre, så finder vi jo noget. Så må velfærdsstaten jo finde en løsning på det.
Ja.
Det er jo ikke, det kan jo lade sig gøre, så må man, det ved jeg ikke, så må fremtidige generationer jo vælge, om de vil betale mere skat, eller om de vil have lavere serviceniveauer, eller hvordan de nu vil skrue tingene sammen.
Og det er også der, jeg tænker på, hvordan, hvad skal man sige, råderummet, som er sådan en politisk, retorisk størrelse, hvad det har betydet for den måde, vi tænker politik på, fordi det er ligesom om, at den der historiske bevidsthed, altså at nu planlægger vi vores økonomi 5, 10, 30 år frem i tiden. Vi har også en historisk bevidsthed sådan, tilbage i tid, hvor vi sådan står og kigger på en periode, vi også kommer til at tale om lige om lidt. Krisen, velfærdsstaten befinder sig i løbet af 70'erne, hvad vi gjorde for at løse det, hvad der ligesom er blevet, altså det at udvide arbejdsudbuddet, var jo en af de ting, man ligesom, det kaldte man det ikke på det tidspunkt, der i løbet af 80'erne, men det var det, man fandt ud af, at det var en måde at genoprette konkurrenceevnen på, den store, jeg har ævlet om det, tusindvis af gange her, nemlig fælleserklæringen fra 87, der sådan ligesom kodificerer, institutionaliserer, at det er det, at konkurrenceevnen er fælles mål for arbejdstager, arbejdsgiver og politikere, og derfor så bliver man enige om, hvad det er for et politisk rum, vi er i. Nogle gange tænker jeg, at den der historiske bevidsthed tilbage i tid, og hvad kan man sige, frem i tid, den har en tendens til nogle gange ligesom også at lægge sig meget tungt oven på politik.
Ja, det er helt enig i, men jeg tror også, man skal... Man skal huske, at hvis vi går tilbage til 70'erne og 80'erne, så var det der med, selvom man ikke, som siger, ikke kaldte det, men altså det der med at skaffe øget arbejdsudbud, var et middel. Sådan har det været indtil for, i virkeligheden indtil den her regering. Det har været et middel til for eksempel at sørge for, at finanspolitikken også er langtidsholdbar.
Ja.
Hvor der var de her store, altså før man lavede de her grundlæggende velfærdsreformer op igennem nullerne, så var finanspolitikken ikke langtidsholdbar, og det er den nu, fordi man har lavet de her reformer. Der var arbejdsudbuddet et mål, eller et middel til at sikre sig finanspolitisk holdbarhed, som der ligesom var enighed om, at det må på en eller anden måde være noget, der er efterstræbelsesværdigt.
Jo.
Og der er den her regering har ligesom omdefineret til, at nu er det arbejdsudbud, der er et mål i sig selv.
Ja.
Og det synes jeg helt klart er et nybrud med den historiske, historiske tanke. Så tror jeg også noget andet, der er værd at sige i forhold til det der med konkurrencekraft og konkurrenceevne.
Jo.
At når vi har den her debat om, altså er der mangel på arbejdskraft?
Ja.
Det kan sagtens være, at der er mangel på arbejdskraft i bestemte sektorer.
Ja.
Det kan være, der mangler sygeplejersker, det kan være, der mangler elektrikere til at sætte ladestander op. Sådan nogle ting. Det kan givetvis være rigtigt. Hvis man kigger på makroniveau, som typisk er det, jeg gør, så kan man sige sådan lidt grundlæggende, at altså mangler vi arbejdskraft i Danmark? Jamen, det her med mangel på ting, det er jo noget, vi kender fra østeuropæiske planøkonomier, hvor der er mangel på noget. Der tænker vi jo, at hvis der er, i en markedsøkonomi, hvis der er mangel på noget, så stiger prisen på det, og så er der nogen, der gerne vil udbyde det.
Ja.
Og jeg har svært ved at se, hvad det er, der ligesom er markedsfejlen, som gør, at virksomhederne ikke bare kan i et eller andet omfang i hvert fald sætte lønningerne op for at skaffe de arbejdsudbud, de mangler.
Ja.
Skaffe de medarbejdere, de mangler. Det hører man selvfølgelig typisk to argumenter imod. Det ene er, at det kan vi ikke, fordi så ryger vores konkurrence. Og det kan godt være rigtigt på virksomhedsniveau. Mm-hmm. Det kan godt være rigtigt for den enkelte virksomhed. Men hvis vi igen kigger på makroplan, så kan vi bare konstatere, apropos konkurrence og betalingsbalance, at Danmark har et kodylt betalingsbalance overskud.
Ja.
Så for Danmark som samfund er det ikke tilfældet, at vi ikke har råd til at sætte lønnen lidt op for at skaffe lidt ekstra arbejdskraft.
Og det er jo også en arv fra 80'erne. Det var jo en af de der ting, slutter regeringen tilbage der, sloges med hele tiden. Det
Præcis.
Var det store underskud på betalingsbalancen. Præcis. Jeg tror endda, det var sådan, at når der var TV-avis, så i slutningen af TV-avisen, der tror jeg nærmest, at der dagligt, for sådan var, du ved, ud over valutakurser, så var der ligesom en opmåling af, hvordan stod det egentlig til med betalingsbalancen.
Så jeg tror, det andet argument, man typisk hører imod det er altså at sige, at der bliver ikke flere medarbejdere af, at vi sætter lønningerne op.
Ja.
Og det er også rigtigt, men det er også lidt en pointe i sig selv, kan man sige. Jamen, på lang sigt, så er der, altså for en økonom giver den her definition strukturelt mangel på arbejdskraft, giver ikke rigtig mening, fordi jamen, strukturelt, så er der den mængde arbejdsudbud, der nu engang er i landet. Jeg plejer nogle gange at sige til mine studerende, prøv at tænke, hvor meget vi kunne producere, hvis vi havde lige så mange medarbejdere, som de har i Tyskland.
Ja.
Men nu har vi engang den arbejdsstyrke, vi har i Danmark, og det er sådan lidt, derfor bliver det nogle gange så lidt tænkt på et tal.
Jo.
Vi kunne producere meget mere, hvis vi havde så også mange flere. Ja, vi kunne producere endnu mere, hvis vi havde endnu flere.
Jo.
Det er lidt en hypotetisk øvelse nogle gange.
Ja. Alright, Søren. Så lad os vende tilbage til det der med inflationen. Den talte vi også rigtig meget om.
Det må man sige.
I januar. Og vi talte om, at nu kom renterne op, og derfor per almindelig økonomisk snusfornuft, så vil der komme mere arbejdsløshed, der vil komme recession, økonomien vil stå stille. Før omtalte Carl-Johan Dalgaard havde jo præcis den pointe at sige, vi så ligesom ind i en nær fremtid, hvor det ville være tilfældet. Og det skete overhovedet ikke. Beskæftigelsen har vist aldrig været højere, og så alligevel falder inflationen. Og der havde det sådan, okay, nu har jeg endelig forstået, troede jeg, ikke? Vigtige makroøkonomiske sammenhænge, og jeg havde også flottet mig med den visdom rundt omkring. Og så tænker jeg, ligesom laver I ligesom spillereglerne om, som vi bevæger os hen, så han bare så I altid har ret. Hvorfor er inflationen faldet, selvom vi ikke har mistet vores jobs?
Ja, det er der, lige så vel som der var flere grunde til, at inflationen steg, så er der også flere årsager til, at den er kommet ned igen. Og en væsentlig del af det handler simpelthen helt lavpraktisk om energipriser.
Ja.
Altså energipriserne var en del af forklaringen på, at inflationen kom op.
Ja.
Nu er energipriserne faldet, og det trækker isoleret set inflationen ned igen.
Ja.
Så det er sådan den helt mekaniske del. Altså, det kan man simpelthen
uanset hvad vi gør med renter op
præcis.
Og ned. Og sådan
det kan man jo, ja, fordi de her energipriser reagerer i hvert fald ikke på renten i Danmark. De reagerer muligvis på det bredere internationale renteniveau i et eller andet omfang, men, okay. men det er nok ikke det, der primært driver energipriserne. Det er det ikke. Så der er ligesom kommet, lige så vel som vi bliver ramt af modvind på vej opad, så er der kommet noget medvind i den forstand, at energipriserne er faldet. Det kan man jo verificere ved bare at google, hvad er priserne på forskellige råvarer, energi osv. Så det er en del af forklaringen.
Mm-hmm.
En anden del af forklaringen er selvfølgelig, og her kommer det, du i virkeligheden spørger til, at centralbankerne reagerede ret kraftigt med at sætte renterne op, og hvorfor er det så, at det ikke har ført til massiv arbejdsløshed?
Ja.
Det har også været en debat blandt økonomer, vil jeg lige sige, så du er et godt selskab her. og hvor blandt andre Olivier Blanchard, som er tidligere cheføkonom i IMF, har undret sig over det, og har haft en debat med andre økonomer, blandt andet på Twitter, eller det hedder X nu, om hvorfor at det egentlig kunne lade sig gøre. Mm-hmm. Og et af de argumenter, der er blevet fremført, er, at det handler blandt andet om inflationsforventninger, altså hvordan man kan få inflationen ned, uden at arbejdsløsheden kommer op. Det kan man, hvis man kan bringe inflationsforventningerne ned.
Aha.
Og her skal man, det er et kompliceret argument, fordi man kan ikke bare, hvis man bare søger på inflationsforventninger, så er det ikke sådan, at man kan se, at inflationsforventningerne bare høvlede op, og så derefter høvlede ned igen.
Nej.
Man skal kigge lidt mere subtilt. Mm-hmm. Man skal for eksempel kigge lidt på spredningen på tværs af, hvad siger de her forskellige folk, man spørger i de her surveys, hvor uenige er de med hinanden. Det er ikke bare gennemsnittet, der
hvordan måler man det? Det skal du lige sige. Hvad er måleenheden her? Finder man ud af det?
Der er forskellige måder. Altså, der er både sådan nogle markedsbaserede, hvor man sammenligner for eksempel inflationsindekseret og ikke inflationsindekseret obligationer. Så kan man ud fra det trække ud, hvad forventer markedet om inflationen. Det er en måde at gøre det på.
Jo.
Og noget andet er, hvor man bare helt lavpraktisk spørger folk, hvad forventer du inflation?
Virksomheder
og husholdninger. I virkeligheden mest husholdninger. Ja. Okay. Man har begyndt på det med virksomheder også, men man har gjort det mere med husholdninger.
Okay. Ja.
Der er amerikansk survey, som har gjort det her siden, mm-hmm. siden 70'erne i virkeligheden.
Mm-hmm.
Og hvis man kigger på den her uenighed, så kan man godt se, at der er sket nogle ting. Det er ikke sådan, at det springer lige direkte i øjnene. Men jeg tror, der ligger en hel del af forklaringen her, at inflationsforventningerne, det der skete var, at centralbankerne centralbankerne ventede exceptionelt længe med at sætte renten op, altså i forhold til, hvor høj inflationen faktisk var.
Ja.
I et omfang, så mange begyndte at spørge sig selv, hvorfor er det egentlig, at centralbankerne ikke gør noget?
Ja.
Og det tror jeg var med til, at inflationsforventningerne fik lov til, ligesom at løsne sig lidt. Folk begyndte at forvente, at okay, nu
går vi ind i en lang periode med stigende inflation.
I hvert fald en ikke helt kort periode, fordi centralbankerne synes, er ikke så bekymret for det her, mm-hmm. at de mener, det er noget, de skal reagere på.
Nej.
Og omvendt må man så sige, da de så endelig gik ind i kampen, så var det ligesom med fuld fanfare, ikke? Nu sagde de nu, okay, nu har vi ombestemt os, nu skal vi, det sagde de måske ikke ordret, men det var nærmest det, de i hvert fald med deres handlinger indikerede, sat renten meget, meget markant og meget, meget kraftigt op.
Og vi bliver ved op. Indtil inflationen
præcis.
Falder.
Kommunikationen har været lige præcis det der, nu skal inflationen bare ned, koste hvad det nærmest vil, ikke?
Jo.
Så jeg tror, der har været en underliggende tendens til, at inflationsforventningerne har fået lov at løfte sig opad, og så har de efterfølgende fået et gok nedad.
Mm-hmm.
Det er ikke fuldstændig nemt at substantiere det her med data, fordi data for inflationsforventningerne er ikke fuldstændig helt så. Det er ikke helt så nemt, som hvis man bare kigger på lidt mere hardcore data, kan man sige.
Præcis.
Men jeg tror, ind i mit hoved, der må det nødvendigvis have noget med det at gøre.
Og så vender vi jo tilbage til det der, vi talte om før. Det var jo det store problem i et af de store problemer i 70'erne. Det var, at inflationen steg mod himlen, og at arbejdsløsheden også tikkede opad. Politikerne kunne ikke vælge, hvad skulle de gå på inflationen og skabe mere arbejdsløshed, så har man svært ved at blive genvalgt, eller skulle man ligesom være ligeglad med inflationen og understøtte arbejdsmarkedet, så der er flere, der fik et job, så man kunne blive genvalgt. Og alt det endte ligesom med ham, der hedder Paul Volcker, en 2 meter høj centralbankchef i USA, som jeg læste om, han havde sådan en han kunne godt lide billige cerutter. Han blev meget berømt, satte renten helt op under de 20%. I Danmark kom renten op over 20% i en vis periode i 80'erne.
Det skal nok.
Og så fik vi de der kaskader af arbejdsløshed og vækstproblemer og alt det der.
Ja.
Der har historien jo været, at det var fordi, han satte renten op og gjorde penge dyre, og på den måde skabte recession i økonomierne, så vi ikke kunne bruge så mange penge, så priserne begyndte at falde, fordi folk ikke havde råd til at betale for dem længere. Den logik, nu står vi lige pludselig her og siger, at det handler egentlig slet ikke så meget direkte om priser og antallet af folk, der er uden arbejde eller har et arbejde. Altså, det handler om noget sådan noget lidt fluffy, synes jeg, undskyld, jeg siger det, som forventninger til fremtiden.
Men det er rigtigt, og man har jo talt meget om, lad mig sige, at økonomer debatterer stadigvæk, hvad var ligesom lærerne 70'erne og start 80'erne, hvad kan vi lære af Volcker? Ja. Så det er ikke sådan, at det er set in stone på den måde.
Nej.
Men altså, en del af det, man taler om, det var, at Volcker sådan set var nødt til at opbygge den her troværdighed på centralbankens vegne, fordi man havde haft den her ubeslutsomhed, som du beskrev før. Centralbankerne var ikke rigtig for alvor uafhængige af politikerne.
Mm-hmm.
Og så var det, man sagde, nu satte man ligesom en mand ind, som havde fået den her opgave, Og så måtte han opbygge den troværdighed ved at sige, nu gør vi det her.
Ja.
Herhjemme kan man sammenligne det lidt med, at man indførte det ved 82 fastkurspolitikken, hvor det også ligesom var, at til at starte med, så var det måske ikke nødvendigvis noget, som havde lige så meget troværdighed, som det har i dag, fordi dengang kom vi fra en periode i 70'erne, hvor man havde devalueret den ene gang efter den anden.
Præcis.
Så når nu siger de fastkurspolitik, men altså det tror man ikke på fra den ene dag til den anden. Man tror på det efterhånden, som centralbankfolkene gør det, de rent faktisk har sagt, de vil gøre. Så når Volcker insisterede på, at han ville bringe inflationen ned, så var der måske nogen, der først tænkte, det siger han ligesom alle de andre har sagt det.
Ja.
Men han viste rent faktisk, at det var han så villig til at gøre. Ja. Bostævligt talt koste, hvad det nærmest ville.
Ja.
På samme måde som, at man herhjemme har opbygget troværdigheden for fastkurspolitikken ved at faktisk at stå fast på den.
Ja.
Og der kan man måske sige, at hvis du trækker parallellen op til i dag, at centralbankerne kan nyde godt af, at der sådan i overordnet træk vil være en vis troværdighed til, at når centralbanker siger noget, så sætter de også handling bag ordene. Så behøver man ikke nødvendigvis at smadre økonomien, fordi folk tror rent faktisk på, når man siger noget.
Ja.
Altså, vi har det bedste eksempel på det her med centralbankernes styreforventninger, synes jeg stadigvæk er Mario Draghi, den tidligere ECB-chef, som jo dybest set endte eurokrisen. Nu forsimpler jeg en lille smule, men hvis man skal sætte fingeren på et punkt, der sluttede eurokrisen, så var det, da Mario Draghi gik ind og sagde, at det her berømte ord, the ECB will do whatever it takes to save the euro.
Vi køber obligationer, uanset nærmest hvad det er, for lige at holde hånden under euroen. Euroen er kommet for at blive.
Men han gjorde det jo. Det eneste, han gjorde den dag, det var, at han holdt en tale.
Ja.
Han ændrede ikke pengepolitikken, han satte ikke renten op eller ned, han købte ikke nogen obligationer, han gjorde ikke alt muligt andet.
Nej.
Men holdt en tale, og det var ligesom det, der skulle til. Og på den måde kan man sige, at centralbanker har sådan set en evne til at bruge deres kommunikation til og i hvert fald at medvirke til at styre økonomien. Selvfølgelig kræver det, at man samtidig sætter handling bag ordene. Jeg tror, centralbankerne kunne i 2022 nok ikke have bragt inflationen ned, hvis de ikke havde. De kunne ikke bare sige, nu vil vi reagere på inflationen, og så ikke have gjort det samtidig. Men i det, de går ud og sætter renten op, og samtidig så kommunikerer, nu gør vi det her, og vi gør det indtil.
Og prøv lige at forklare. Når vi så ligesom, når man så spørger mig, tror du, at prisen på mælk, stiger den også bare i 2024, eller tror du ligesom den stabiliserer sig? Jeg siger, jeg tror ikke, den stiger til 15 kroner eller 20 kroner literen. Jeg tror, den bliver nok på de der 12-13 kroner, jeg giver nu. Hvorfor betyder det, at det så bliver rigtigt?
Jamen det gør det selvfølgelig, fordi hvis du har en forventning om, at prisniveauet er omtrent det, som du kender i dag, så behøver du ikke løbe ned på din chefskontor og sige, nu skal jeg altså have noget mere i løn. Nu er Jacob her ikke i dag, så...
Det er udmærket, at Jacob ikke er
her i dag. Det kan godt være, han lytter med, så jeg behøver ikke give dig gode idéer her i live. Men altså helt grundlæggende handler det jo om, at hvis man tror på, at ens nuværende løn bevarer sin købekraft, så har man mindre incitament til at presse på for at få lønstigninger. Og hvis man tror, at næste år så stiger priserne på det, man køber for sin løn, så vil man selvfølgelig have mere løn, så man kan opbevare den købekraft, man har.
Og det vil sige, så er der den der berømte lønprisspiral.
Det er den måde, det ligesom kan blive, for den her selvbekræftende natur, som ofte refereres til som lønprisspiral. Fordi man tror, at priserne stiger, så stiller man her krav om højere lønninger, og så stiger virksomhedens omkostninger, og så stiger deres priser rent faktisk.
Og så skal vi jo så også lige slå fast, at det, at vi taler om, at inflationen falder nu, det er ikke det samme som, at min mælk bliver billigere.
Nej.
Den holder bare op med at blive dyrere.
Faktisk bliver den dyrere i langsommere tempo, for at være helt præcis.
Ja.
Fordi inflationen er jo stadigvæk positiv.
Ja.
Inflationen er jo nu ned. Lige nu tror jeg faktisk, de seneste tal er sådan noget 0,9, så lige nu er den meget lav.
Ja.
Det er måske... Jeg tror, de fleste forventer, at den kommer. Den tigger nok lidt op igen, så lige nu er vi med en eller anden lokal dal.
Ja.
Men inflationen, så længe den stadigvæk er positiv, så betyder det stadigvæk, at priserne stiger.
Ja.
De stiger bare langsommere. Så længe vi ikke har deflation, så bliver din mælk ikke billigere igen. Og holder den op med at stige i pris, ikke fuldstændig, men den stiger i pris lige så langsomt, som du måske var vant til for 5 år siden.
Ja.
Det vil sige, hvor man ikke rigtig mærker, at man måske har en inflation på de her
procent om året. Hvor en almindelig jævn lønudvikling og en almindelig jævn prisudvikling ligesom bare i synk.
Præcis, med et par procent om året.
Okay, så sidste spørgsmål, inden vi skal tale om klima, Søren. Altså det her med forventningernes betydning, det er jo psykologi. Det er jo, er vi optimister, eller er vi pessimister?
Ja.
Det kan jeg huske, at jeg talte en gang med føromtalte Poul Schlüter, om hans måde at være politiker på, måde at være statsminister på. Og det, der var ved det, var, at landet standede virkelig våde, specielt i de første 4-5 år af hans tid som statsminister. Arbejdsløsheden var jo permanent omkring de der 10%. Mm. Det knækkede jo faktisk først i midten af 90'erne. Og alligevel var Schlüter sådan grundlæggende væsen optimistisk. Og så spørger jeg, hvordan kan du blive ved med at være optimistisk? Alle nøgletallene peger den forkerte vej. Og så sagde han ligesom bare, jamen det er man nødt til. Som statsminister er man nødt til at være optimistisk. Og det har jeg og andre jo sådan tænkt på, når det netop måske kom til Mette Frederiksen, som i hvert fald under tiden har slået en mere pessimistisk sådan grundtone an. Hendes første tale, da hun åbnede Folketinget i 19, efter hun var blevet statsminister, jordbærboden, og det, du ved, at idyllen var forsvundet, og utrygheden havde knæsat sig i samfundet. Hvad betyder politikers evne til at påvirke vores grundstemning, vores politiske grundstemning i positiv og negativ retning for sådan noget som inflation, og hvordan det går for økonomien? Ja. Hvad ved vi om det?
Altså det er svært at være helt fuldstændig, det er svært at fuldstændig slå nal fast, hvis en politiker, jeg har svært ved at pege på studier og evidens, der siger, hvis politikerne er så meget mere optimistiske, så betyder det så meget mere. Altså vi ved en masse om, at optimisme eller confidence, eller hvad vi skal kalde dem, betyder noget for, hvordan økonomien klarer sig. En bølge af optimisme kan have positive effekter på økonomien, og det modsatte selvfølgelig, hvis det er det omvendte, der er tale om. Og så tror jeg også, så har vi næsten brug for også at have en political scientist, en statskundskaber ind til at sige, hvad er politikernes evne til at så påvirke det generelle optimismebillede.
Ja.
Men der er ingen tvivl om, at politikere selvfølgelig, i og med at det her med forventninger og optimisme og sådan noget, er noget, der skabes blandt andet af narrativet i samfundet,
jamen
så spiller politikere selvfølgelig ind i det, ligesom alle mulige andre ting kan spille ind. Så jeg tror sådan set bestemt, at politikerne kan påvirke i et eller andet omfang stemningen i samfundet via deres iboende optimisme, eller for den sags skyld iboende pessimisme. Det er svært at gå ud og sige, det er svært at blive super kvantitativ og sige, men hvis politikerne er desto mere optimistiske, så sker der det her i stedet for. Men der er helt klart evidens for, at hvis politikere kan have held til at bidrage til, lad mig sige det på den måde, en mere optimistisk samfundsstemning, så kan det også smitte positivt af på økonomien.
Alright, så nu fik vi talt om Paul Volcker før, og det er jo meget behændigt, fordi det har spillet en vis rolle i den her debat, jeg har kastet mig ud i med dine kollegaer rundt omkring i tænketanke og også på helt inde ved siden af din kontor og sådan noget inde på universitetet. Det er det her spørgsmål om klimapolitikken og dens omkostninger. Hvis man lytter til blandt andet, hvad klimaminister Lars Aagaard siger og skriver, så er man meget opmærksom på, at vi må ikke indføre en klimapolitik, altså en CO2-afgift, som koster på væksten, som koster på arbejdsløsheden. Det er skrevet ind i klimaloven. Det skal ligesom være i synk med det, og det er man bange for, at det ikke gør. Og så skrev jeg så en kloge med en analyse, som sagde, hey, vi har brug for det der føromtalte Volcker-chok, altså ligesom han smed renten op og dermed ligesom gjorde, at nu var der bare arbejdsløshed, og nu var der bare problemer med at få pengene til at slå til, og at man det gjorde, at de reformer Schlüter sat gang i, og som Nyrup og Lykkes fyldte op bagefter, og som vi har været vant til de sidste 40 år, for eksempel i dansk politik, det blev legitimt at gøre svære ting og hårde ting, fordi det var hårdt, og man fik ligesom, politikerne havde ansvar for løsningen, ikke nødvendigvis skyld for problemet. Ja. Altså, det har vi også brug for på klimapolitikken, en eller anden international begivenhed, måske politisk ligesom iværksat, der gør, at prisen for grøn handling, den bliver legitim, det bliver et vilkår, som politikerne ikke har skyld for, i hvert fald ikke en grad, så de mister deres job. Så kom dine kollegaer, Søren, og sagde, jamen, det behøver slet ikke at blive så dyrt. Det er en politisk fiktion langt hen ad vejen. De siger, der er en CO2-afgift, og den kan man så lægge sådan lidt forskelligt, men ikke mere end 2.500 kroner per ton udledt CO2. Så er den grønne omstilling fikset. Ja, det koster lidt på væksten, men ikke mere, end at den stadig vil stige år for år, så vi bliver altså stadig rigere og rigere. Måske bare ikke lige så rige, som vi ellers ville være blevet, hvis vi ikke havde gjort det, men næsten. That's it. Piece of cake. Hvordan det, Søren?
Jamen, det er klart, jeg tror, der er nok forskellige elementer i den her debat. Og vi økonomer er jo også et selvsikkert folkefærd, som ofte ikke holder os tilbage fra og rådgiver også nogle gange og siger, at nu skal I bare høre her, det er sådan her, det er.
Ja.
Jeg tror, der er flere ting i det. Det er rigtigt, at helt grundlæggende, så er den her, så er omkostningen, hvis vi ser på det fra et dansk perspektiv,
ja.
Lad mig lige sætte det første, jeg kan vende tilbage til bagefter, jo. Hvorfor, så er det her, vi taler måske om, at hvis vi skal have den her CO2-afgift på de her 2.500 ja. Kroner, som talte om før,
ja.
Så er omkostningen måske sådan 3-4% af BNP, noget i den stil, mm-hmm. noget i den størrelsesorden. Mm-hmm. Men vel at mærke, at det her er jo en regning, der ikke skal betales i morgen, men en regning, som vi kan betale over en årrække, altså ja. Frem mod, at det 2045, hvis ikke det må være klimaneutralt.
Ja. Jo.
Og netop i den periode vil vi have en betydelig BNP-vækst, sådan mm-hmm. så, at det ikke er, man kan sige, det er måske ikke nødvendigt spørgsmål, om vi skal have punkten op i lommen så meget, som vi bare ikke får. Ja. Vi bliver bare ikke lige så meget rigere, som vi ellers ville være blevet.
Ja.
Men det er ikke en forfærdelig stor omkostning. Hvis vi kigger på det i forhold til forbruget, så er det måske et par procent af privatforbruget, vi skal bruge på det
ja.
Her.
Ja, ja.
Og også hvis vi kigger på det i forhold til, hvor mange mennesker er det, der skal skifte arbejds- eller skifte branche,
ja.
At det er heller ikke, du ved der. Det er måske, lad os sige, 50.000 personer, der skal skifte branche.
Hvis vi skal blive klimaneutrale.
Ja. Ja. Der er 3 millioner i arbejdsstyrken i Danmark. Mm-hmm. Der er flere 100.000, der skifter job hvert år. En betydelig del af dem i hvert fald skifter også branche hvert år.
Ja.
Og i og med, at det her igen er noget, der skal ske over en årrække, så kan man da sige, at de behøver ikke alle sammen skifte branche. Der vil givetvis være nogen, der trækker sig tilbage i naturlig afgang, nogen går på pension.
Ja, ja. Ja.
Og så kommer der bare ikke lige så mange, helt lavpraktisk, lige så mange unge landmænd ind, som der går på pension.
Ja.
Eller hvad det nu måtte være.
Jo.
Så hvis man skærer sådan lidt ned, så er det rigtigt, at strengt fagøkonomisk, så er det ikke nødvendigvis en uoverstigelig regning, der skal betales her. Og derfor er jeg sådan set, derfor er jeg måske ikke så overraskende enig med mine kolleger i, at det her måske ikke så meget en økonomisk omkostning, som det også er en politisk omkostning. Jeg tror, man skal finde forklaring i noget, som måske virkelig mere er over i statskundskabernes banehalvdel, det her status quo-bias, som man tit taler om, hvor du ved, det er svært at gennemføre reformer, som måske egentlig er samfundsgavnlige, fordi de står til, at der er en masse mennesker, der får en lille gevinst ud af det, men der er nogle få mennesker, der får en stor omkostning, og de mennesker, de er selvfølgelig villige til at gå på barrikaderne, mens at alle de mennesker, der får en lille gevinst, de er sådan lidt, nej, det kan de ikke rigtig hisse op over, ikke? Så kan det lille mindretal måske blokere for det.
Ja.
Og det tror jeg, det handler om, at det her, det er jo klart, at den her omkostning, som der trods alt er, mm-hmm. så kan det godt være, at den ikke er gigantisk på makroniveau, men den er ikke jævnt fordelt ud over befolkningen, og i særdeleshed er den ikke jævnt fordelt geografisk.
Nej.
Og dermed inddrager man også flere mennesker i det, fordi hvis der taler om, at der er nogle landmænd, der måske ikke længere skal drive landbrug, men skal over nogle andre brancher i stedet for, så er der måske dels vil der være nogle leverandører, nogle virksomheder, som heller ikke længere skal levere til de landmænd.
Ja.
Men det er måske også et spørgsmål om, at hvis man bor i et landsbysamfund og oplever, at der er nogle få landmænd, men som fylder en del i lokalbilledet, mm-hmm. der ikke længere driver landbrug, mm-hmm. Så får man måske den her opfattelse af, tingene går i den forkerte retning.
Ja.
Det her er en forringelse. Mm-hmm. Rent politisk bevæger samfundet sig. Mit lokalsamfund, mit nærmiljø bevæger sig i den forkerte retning.
Ja.
Og hvis man får den fornemmelse samtidig med, at man får opfattelsen af, at det er noget, der skyldes, eller som politikernes skyld, som du var inde på før,
Så
er det lige præcis, at det bliver farligt, for så er det, at folk finder på at stemme på sandsynligvis i hvert fald andre partier, end dem, der har indført de her ting.
Ja.
Så jeg tror mere, det er den vej, vi skal kigge for at finde den her, hvorfor det er, politikerne er så bekymret for at vedtage de her ting.
Og det er jo, jeg tror, vi berørte det også lige i starten. Altså, vi er jo også i en politisk situation, hvor vi har mange partier.
Mm.
Der er kun de mandater, der er. det gør, at vi har mange små partier, og vi er i en situation, hvor man ikke kan tåle at tabe ret meget. Mm. Vi taler om det med Venstre. De er lige nu, når man kigger på meningsmålingerne, en situation, hvor udsigten til at smide 1%, 2% point, den er ikke særlig, rar. Men jeg vil også sige, ligesom selv fra Socialdemokratiet, jeg kan huske, at jeg tænkte på det på valgaftenen, Mette Frederiksen fik det der historiske valg, mm-hmm. største fremgang til S i 20 år, første sådan, du ved, ikke? Det store brede folkeparti og alt det der. Og så stod jeg og tænkte på, at hvis hun havde fået 1% point mindre, altså 26,5 i stedet for 27,5, så tror jeg, konklusionen havde været fra sådan noget som mig blandt andet, stadigvæk ikke større end Thorning. Det vil sige, marginalen mellem, at du skriver Danmarks historie, og at du ikke, altså at du faktisk er lidt en fiasko på en eller anden måde, den er marginal i dag. Ja. Ja. Og det gør jo selvfølgelig, at handlekraften fra politikernes side er meget lille.
Ja. Så tror jeg, man skal tilføje to ting til det, jeg sagde før, så ligesom, måske også for at komme der lidt i møde i virkeligheden, med din del af analysen. At den ene er, at den pris, som florerer, ikke, den som jeg taler om før, den her omkostning, der er trods alt er til at håndtere,
ja,
den er selvfølgelig betinget på, at politikerne gør det, som økonomerne har sagt til dem, de skal gøre, nemlig at indføre den her CO2-afgift, den skal være høj, og den skal indføres dybest set hurtigst muligt, måske med en eller anden indfasning, men gerne.
Og den skal være generelt.
Og den skal være generelt, skal omfatte alle, ikke alle mulige undtagelser, landbruget, Aalborg, Portland og hvad ellers man kunne forestille sig. Og det ved vi jo godt, at det er ikke sådan, politikerne kommer til at gøre. Altså, vi skal være ærlige om, at politikerne kommer ikke til at følge det råd. Det har vi allerede set, og det tror jeg ikke, de har nogen intentioner om. Det er heller ikke nogen hemmelighed blandt dem. Og så er det jo klart, at hvis man afviger fra den billigst anviste vej, ja, så bliver det selvfølgelig i sagens natur dyrere. Så det vil sige, præcis, så omkostningen kan godt være større end det, som vi talte om før, og som jeg og andre økonomer har i tankerne.
Ja.
Fordi det er ikke den billigste vej, der bliver valgt. Og dermed vokser omkostningen, og dermed bliver det selvfølgelig det er ikke dermed sagt, at det så stiger til uoverskuelige mængder, men i hvert fald billigere end det, jeg stod og talte om før. Det er den ene del. Mm-hmm. Den anden grund til, at det måske bliver så, altså det kommer til at virke så uoverskueligt, hele det her klimaspørgsmål, tror jeg også, at det her, nu har vi talt om, som jeg sagde før, det her er, hvad Danmark skal gøre.
Ja.
Men det er jo ret væsentligt, at Danmark kan sagtens, det kan godt være, at Danmark kan nå de her ting, men det betyder jo ikke, at hele resten af verden har tænkt sig at gøre noget, der ligner.
Nej.
Og det er måske også derfor, at klimaproblematikken kan blive så uoverskuelig, tror jeg også nogle gange for politikerne, at en ting er, at man skal gøre nogle ting på hjemmefronten, men der er også hele det der med, at du ved, man skal til nogle møder, man skal til nogle konferencer, man skal overbevise de andre om, at de skal altså også gøre noget, og I skal også have nogle målsætninger, og der er andre lande, hvor omkostningerne måske er større, end de er i Danmark, fordi andre lande har måske, du ved, en økonomi, der er i høj grad bundet op på, lad os sige, kuludvinding eller olieudvinding eller andet, hvor der er jo meget større politiske modstande og konsekvenser. Vi synes, at i Danmark kan vi tale om, landbruget måske er en sektor, der kan være svær at indføre den her CO2-afgift på, uden det kommer til at gøre ondt.
Ja.
Altså andre lande, hvor der er større sektorer, som fylder meget mere økonomien, og hvor sådan en afgift her virkelig vil slå benene væk under en væsentlig del af økonomien, så det bliver noget dyrere for de lande.
Ja.
Og det er klart, derfor er det selvfølgelig større modstand mange andre steder end i Danmark.
Ja.
Og det er måske en af grundene til, at man også at det er svært at forestille sig. Altså på en eller anden måde lyder det fornemt, at man bare skal indføre den der afgift. Men det er jo så også fordi, at her har vi kun løst, selv hvis vi gjorde det, har vi kun løst den danske del af det, som altså selvfølgelig en global sammenhæng er en meget, meget lille del af det, der egentlig skal tælle.
A modern American industrial strategy identifies specific sectors that are foundational to economic growth, strategic from a national security perspective, and where private industry on its own isn't poised to make the investments needed to secure our national ambitions.
Ja, Søren, her var det Jake Sullivan, der i slutningen af april i år holdt et efterhånden meget berømt foredrag på den amerikanske tænketank Brookings Institution om Joe Bidens industripolitik. Interessant nok, så er Sullivan ikke National Economy Advisor, men National Security Advisor. Det kan vi jo komme ind på lige om lidt, men det er jo ikke mindst via sikkerhedspolitik, at industripolitik er kommet tilbage som sådan et varmt emne. Så måske skulle vi lige forklare først, hvorfor det egentlig var, at vi har forladt på et tidspunkt industripolitik, og været glade for, at nu var vi ligesom havde overdraget alt det til det frie marked.
Jamen, det tror jeg bunder vel grundlæggende sådan en idé om, at det, som man siger her, er at udvælge nogle bestemte sektorer, som er grund til at favorisere sig i særlig grad. At det vil vi egentlig hellere have, at markedet gør for os.
Ja.
Det der med, at politikerne skal sidde og pick the winners, som man siger.
Jo.
Det kan godt være, der vi kan godt finde nogle succeshistorier, hvor det er gået godt, men man kan også finde rigtig mange historier, hvor det måske ikke har været specielt succesfuldt.
Ja.
I virkeligheden vil vi helst have, at markedet står for den der del med at allokere arbejdskraft og kapital derhen, hvor det er mest produktivt.
Ja.
Og det har vi prismekanismen, der kan regulere, og så finder vi på den måde ud af, hvordan, altså får vi på den måde mest mulig økonomisk vækst.
Mm-hmm. Siger Sullivan så ligesom, jamen det går ikke altid. Det vi skal med det her, det er, han vil sige, at vi skal skabe nogle markeder. Vi går ind og investerer for at skabe nogle markeder, fordi vi mener, der er en efterspørgsel, eller der vil være en efterspørgsel lige om lidt i hvert fald, og vi kan gøre det på en skala, som markedet heller ikke vil evne selv.
Mm. Det kan der godt findes argumenter for. Man har tit en diskussion for eksempel med mængden af forskning. Bliver der forsket for lidt, hvis man overlader det til markedet? Det er en af grundene til, at man har offentligt betalt forskning.
Ja.
Fordi nogle gange kan det være, der er selvfølgelig nogle eksempler på, at forskning, jeg tror, ude i nogle nordiske ved de, at det kan godt være ret lukrativt at have andet at beskæftige sig med forskning, men der er også andre dele af forskning, der måske er mindre, og det er mindre oplagt, hvad det økonomiske afkast er.
Ja.
Så det kan i princippet godt være rigtigt, men altså, det er jo ikke sådan, at han kun har udvalgt, eller amerikanerne kun har udvalgt nogle sektorer, hvor der helt åbenlyst er en eller anden form for markedsfejl, der gør, at der ikke kan investeres nok i de sektorer. Hvad mener vi med nok? Det kan godt være, at politikerne har en opfattelse af, at der skal investeres meget i en sektor, og måske synes det private marked i virkeligheden, at der skal investeres noget mindre.
Ja.
Men det er jo en politisk prioritering, hvor man måske så er villig til at sige, det bliver selvfølgelig ikke sagt direkte, men der ligger der også, at man er villig til at sige, jamen, vi vil gerne omprioritere nogle ressourcer, måske ikke til derhen, hvor de er allermest produktive, men til nogle, altså vi betaler en anden form for forsikringspræmie, kan man kalde det, for at sørge for, at tingene foregår for eksempel på amerikansk jord, i stedet for i Kina, som det måske er det, de er i gang med at forhindre. Ikke?
Kina fylder rigtig meget i det der foredrag og i den politik. Præcis. Rigtig meget handler om de her semiconductors, altså mikrochips, og hvor de bliver produceret, hvad for nogen til hvad. Det vil man gerne have tilbage, men det er jo også på sådan noget som klimapolitik, altså at man vil ind og investere. Det er jo noget af det, der har været chokket i Europa, der er, det havde vi jo gået og tænkt, at vi er førende på green tech, det havde vi også tænkt her i Danmark, altså det er også med vindmøllerne og alt det der, og lige pludselig er vi bange for, at, og det roser Sullivan så undervejs i den her tale, jamen der er masser af udlandskapital, der kommer til USA, fordi vi har lavet den her industripolitik, og så fjerner man viden og udvikling væk fra Europa.
Men det er klart, det repræsenterer jo en udfordring for Danmark som en lille åben økonomi, ikke? Fordi det er klart, at vi er jo et land, der har profiteret af, at vores virksomheder for eksempel kan sælge deres varer på et globalt marked, som er meget større end deres hjemmemarked vil være her i Danmark, og måske nogle få nabolande. Ikke?
Jo.
Og det er jo, nu er det ikke fordi, at amerikanerne nødvendigvis har noget imod at købe ting fra Danmark, men det er jo dybest set den tankegang, der bliver sat spørgsmålstegn ved her.
Ja.
Og samtidig så i det tingene bliver indrammet i statens regi, så er det også klart, at den amerikanske stat har selvfølgelig nogle andre økonomiske muskler, som de er inde på her, gør det i en skala, som markedet ikke kan, hvor den danske regering selvfølgelig, altså bare helt lavpraktisk i form af, at Danmark er et meget mindre land, har nogle helt andre muligheder, langt mindre muskler selvfølgelig, i absolute termer, end for eksempel amerikanske eller den franske regering, eller hvad det måtte være. Så der er en stor udfordring i det her, tror jeg, for en lille åben økonomi som Danmark.
Mm-hmm. Og hvad er forskningens konklusion omkring industripolitik, Søren? Er det en god idé, eller er det en dårlig idé?
Og jeg tror, for det første tror jeg, at det er for tidligt ligesom at kunne evaluere det her, fordi det er jo, jeg ser på det her som noget, der kommer til at være, noget, der vil præge økonomierne i nogle år fremover. Og ikke noget, det er jo ikke et konjunkturtiltag, det han står og præsenterer her.
Nej.
Det er jo nogle strukturelle ændringer i økonomien, og dem kan vi typisk ikke lige aflæse fra det ene år til det andet.
Nej.
Så jeg tror, sådan i forhold til, hvad effekten er, så tror jeg måske, at juryen stadigvæk er ude. Det er klart, økonomer er jo generelt mennesker, der er glade for markedsmekanismen.
Ja.
Så jeg tror, mange økonomer går til det her med sådan, det gør selv med en kritisk sans. Fordi umiddelbart tænker vi, at noget af det, vi har lært, det er, at markedsmekanismen er bedre til at allokere ressourcer, end staten eller politikerne er til det.
Ja.
Det betyder ikke, at man ikke kan have nogle legitime politiske mål at gå ind og sige, at det er fint nok, at vi får. Altså måske vil man gerne være villig til at acceptere lidt mindre vækst, for til gengæld at være sikker på, at tingene foregår i USA, som jeg var inde på før.
Ja.
Så det er ikke fordi, at der ikke kan være legitime politiske prioriteringer i det, men jeg tror, mange økonomer går til det med sådan en sund skepsis i forhold til, at det her er egentlig ting, som vi måske helst vil have, at markedet står for.
Og det er jo, nu talte vi før om det der med centralbankernes uafhængighed. Det betyder jo ligesom, at noget, som man på et vist tidspunkt, altså det at fastsætte renten for eksempel, det har man betragtet som et politisk spørgsmål, et demokratisk spørgsmål. Flertallet bestemmer, hvor renten skal ligge ud fra nogle prioriteringer omkring, du ved, hvor meget inflation, hvor meget arbejdsløshed har vi ligesom, er vi villige til at acceptere, hvad mener vi er vigtigt og godt og sådan noget. Og der placerer man det så i uafhængighed, kan du sige, det er over hos nogen, der ikke bliver valgt. Ja. Altså, der er ikke nogen, der skal stemme på Volcker, det var derfor, han kunne være ligeglad, og det har selvfølgelig også helt sikkert også bidraget til hans, sådan, det der image som den bryske mand, fordi at han kunne tillade sig at være brysk. Og lidt det samme for spørgsmålet om industripolitik, hvad skal markedet lave, hvad skal vi producere, hvorfor, og lige pludselig så siger Biden her, via Jake Sullivan, ligesom, jamen det vil vi faktisk gerne politisere, det rykker vi væk fra markedet og ind i det politiske maskinrum. De der bevægelser, Søren, hvor noget bliver politisk, og noget ikke skal være politik, det er jo lidt interessant.
Absolut. Jeg tror givetvis, der vil være mange statskundskaber, som vil synes, at det her er en strålende idé, fordi så bliver det, så er der flere ting, der kommer ind i den politiske sfære, og ud af den økonomiske sfære, det vil sige også over, mere i retning af noget, hvor statskundskaberne hersker, jo. Vil sige det på den måde.
Jo, og vælgerne.
Og vælgerne, præcis. Men jeg tror... jeg synes, det er super interessant det her med, hvad er det for nogle tendenser, og The Economist havde et tema faktisk om det her, som de kalder Homeland Economics for nylig, hvor de prøver ligesom at tegne op, hvad er det for begivenheder, der har gjort, at man siger, tiden er blevet moden til at gøre de her ting, og trækker nogle tråde tilbage til finanskrisen, det der skete med Brexit og valget af Trump, og så selvfølgelig pandemien og Putins invasion af Ukraine, som sådan de udløsende faktorer. Og det er jo, på den måde kan man sige, at det er nogle store sådan, økonomiske og geopolitiske faktorer, som har spillet sammen. USA har den her stille konflikt med Kina, som selvfølgelig spiller en væsentlig rolle i, at man gerne vil. Så kan det godt være, at pandemien var det, der gjorde en opmærksom på, at vi er muligvis sårbare i forhold til vores forsyningskæder, når tingene ligger i Kina. Ja. Men deri blev man også opmærksom på, hvad nu hvis kineserne ikke nødvendigvis... vil os det godt, eller hvis vi er forskellige.
Ja, hvis det nu ikke bare er et uheld med en pandemi, der slipper løs. Hvad hvis de lige pludselig beslutter sig for at udnytte det her til deres egen fordel?
Ja, lige præcis. Og så det er nogle interessante sådan, politiske og økonomiske tendenser, som spiller sammen. Men der er ingen tvivl om, at for Danmark skal man være, jeg tror, det er godt med en vis skepsis over for det her, for det er ikke indlysende, at det er til fordel for Danmark i stort billede.
Altså, apropos det der, jeg kigger meget på det og tænker på, hvad man som kunne kalde statens tilbagekomst. Mm. Og sådan som jeg ser det, så har det ligesom fungeret lidt i to separate spor, som så bliver forenet i covid. Altså, vi kommer ud af 90'erne med den der tro på, du ved, på globalisering af markedet, at hvis produktion og forbrug ligesom bliver gjort globalt, så fører det også til en politisk homogenisering eller konvergens, som man taler om. Altså, der ville være demokrati lige pludselig alle vejen, fordi vi basically havde den samme økonomi. Og i den der periode, det er jo også der i den periode, hvor vi opfatter, at det, der skal tæmmes, det er ikke markedet, det er staten. Mm. Lige pludselig har man tredjevejs socialdemokrater, som også, du ved, det er jo det, der også sker i 90'erne i Danmark. Det er en socialdemokratisk ledet regering, der privatiserer, laver arbejdsudbudsreformer, halverer dagpengene og alt sådan noget. Ikke? Okay. Så kommer 9/11, og der opdager man, ligesom, at det der med, at staten skal kunne give meget konkrete sikkerhedsgarantier, var lige pludselig vigtigt. Og så kom hele den her, det var en meget hed diskussion faktisk der i starten af 00'erne, overvågning. Mm. Hvad kunne staten tillade sig i dag? Når man læser den debat i dag, så sidder man og tænker, hvad er de så sure over næsten? Ikke? Altså fordi vi har vendet os så meget til, at staten kigger os over skulderen for at passe på os. At det virker ukontroversielt. Så kommer finanskrisen 2008, og der er vi ligesom over et andet spor. Der ser vi, at centralbankerne, som vi har talt en del om her nu, spiller en nøglerolle, og særligt den amerikanske centralbank, som jo i virkeligheden også en form for sikkerhed. Det er det der med at være den der reservevalutaen, dem der kan redde verdensøkonomien ved at opsuge en masse gæld og på sin egen bankkonto, hvis man kan sige det, på den måde, og at man havde en rolle, centralbankernes vigtigste rolle var at pumpe penge ud i økonomien, så vi ikke ligesom gik i stå. Okay, og så er det så, kommer covid, så ligesom, hvor de der to ting bliver forenet. På den ene side er der noget konkret sikkerhedspolitik, der handler om, kan vi værne konkrete menneskeliv over for en dødelig sygdom, en muligvis dødelig sygdom, senere også med vaccinationsprogrammerne, organisere dem osv. Og på den anden side, på den økonomiske side, altså holde hånden under, det gjorde man på forskellige måder. Nogen betalte direkte penge ud til forbrugerne. I Danmark gik man meget ind og holdt hånden under virksomhederne, så de kunne blive ved med at betale løn. Okay, og igen fortsatte centralbankerne også der med at pumpe en masse penge ud. Ikke? Og det virker som om, det er ligesom på den der baggrund der, hvor man ligesom står og tænker, at staten har en enorm rolle at spille sikkerhedspolitisk meget konkret. Hvem producerer basically ligesom de chips, der skal i de fly og bomber, vi skal bruge, hvis det er det. Mm. Men også en helt konkret ligesom på vores teknologi og alt det der. Og på den anden side, det der med, at staten har en meget vigtig rolle at spille i økonomien. Der har vi på 20 år, det er jo ikke mere i virkeligheden, der har vi ligesom foretaget en ret radikal forandring af vores idé om, du ved, stat, marked og hvordan de to forholder sig hinanden.
Jamen det er rigtigt. Det, på den måde er det meget sandt, at det netop er en sikkerhedsrådgiver, der taler til økonomerne. Ikke? Fordi økonomi, altså sikkerhed handler også om økonomisk sikkerhed her.
Det er det.
Sikkerhed for, at man stadigvæk har et arbejde og en indkomst. Og det kan man sige, der blev det virkelig også det, som tilbage til, hvad jeg sagde før med, at Economist havde trukket nogle tråde op til, hvad der er sket i de seneste årtier. Og det er jo der, hvor man også kommer til at tænke på finanskrisen, som selvfølgelig var, kan man sige, den der åbenbaring efter nogle årtier, som du beskrev, hvor man havde tænkt mere marked og mindre stat, så er det klart, at under finanskrisen var jo også en situation, hvor regeringer og centralbanker især måtte træde til og ligesom hjælpe økonomien igennem og undgå at økonomien faldt helt i et sort hul, og at vi fik en ny Great Depression som i 30'erne.
Ja.
Og der kan man sige, det var måske allerede en øjenåbner for nogen, at det kan faktisk godt være, at det stadigvæk er nyttigt at have at centralbankerne og i virkeligheden også finansministerierne har nogle økonomiske muskler, der gør, at de kan føre noget krisepolitik, stabilisere økonomierne i kriser.
Ja.
Og måske i større grad, end man havde troet i årene op til, hvor i hvert fald den del af det, der vedrørte finansministerierne, ligesom var ved at være lidt ude af mode. Der havde man tænkt, at det der med at styre økonomiens konjunkturudsving, det er noget, centralbankerne gør. Ja. Og så behøver finansministerierne sådan set ikke at foretage sig alt det der med konjunkturpolitik. Det kan de dybest set glemme om. Ja. Glem alt, det kan de glemme alt om, fordi det er der sådan set taget styr på.
Ja.
Og der var finanskrisen jo allerede noget under for, at måske kan der faktisk være en rolle at spille.
Ja.
Blandt andet jo fordi, at centralbanken løb ind i det her issue med, at de ikke kunne sætte renten længere ned.
Ja.
Og det var en af grundene til, at finansministerierne kom på banen igen.
Mm-hmm.
Så jeg tror, man skal finde en del af ophavet til det, vi ser nu, sådan set også i, hvad der skete under finanskrisen og efter finanskrisen.
Og i en dansk politisk sammenhæng, der synes jeg, det er interessant i en vis forstand, at det er de borgerlige i Danmark, der sidder på regeringsmagten ved de der to første kriser, altså 9-11 og finanskrisen, mens at det er Socialdemokratiet, der sidder på regeringsmagten under pandemien, der hvor de der to spor bliver flettet sammen, og den der sikkerhedsstat lige pludselig dukker op som et nyt paradigme, fordi i mine øjne har det ikke sikkert bidraget til, at Mette Frederiksen har den der styrke, når det kommer til det politiske emne tryghed, altså ligesom at italesætte det tryghed, og have noget troværdighed på tryghedspolitikken, mens det, for at vende tilbage til din fluestart, noget af årsagen til Venstres krise, tror jeg ikke nødvendigvis bare handler om, du ved, Jakob Ellemann og tilstanden i Blå Blok og alt det der. Jeg tror også meget, det handler om, hvorvidt Venstre i dag kan stå som en eksponent for tryghed, I en tid, hvor det er efterspurgt, ikke bare af vælgerne, men jo også sådan ligesom på de der helt store klinger i politik, og at man jo under covid-krisen lidt havnede i det der med, enten så havde man ligesom bare Mette Frederiksens svar, eller også så slog man ind på den her meget markante frihedsdiskurs, og nu skal vi ligesom få staten ud igen, og på den måde ligesom afhændede sig den der, det her sikkerhedspolitiske kort, den her Jack Sullivan-position, hvor hvor en masse ting lige pludselig er blevet politiske igen, fordi sikkerhed er blevet et politisk spørgsmål igen.
Ja.
Søren, vi er dybt inde i efterårsferiens overtid, men der er jo lige en weekend, inden hverdagen melder sig. Hvad er du på program?
Jeg har simpelthen en fødselsdag.
Hej,
på søndag.
Tillykke.
Tak.
Hej.
Så jeg skal have familiebesøg. Det er ikke noget rundt eller noget i den stil, men dog ikke det som mindre familiebesøg til fødselsdags frokost og boller og kage eller noget i den stil.
Det lyder dejligt.
Så jeg skal forberede mig på det. Hvad med dig?
Jamen, slap af. Jeg er i gang med at læse Rasmus H. Dallands bog om dansk landbrug, apropos CO2-afgifter. Den håber jeg på at gøre færdig, og så... Vi ser frem mod en storm her i dag og i morgen, men søndag skulle det blive rigtig godt
vejr.
Cykelvejr. Så jeg skal på gravel-tur til Gribskov.
Fedt.
Mm. Men Søren, inden vi går på weekend og sender lytterne på weekend, der skal vi jo også lige komme med en anbefaling. Hvad har du med under armen?
Jamen, jeg har taget en artikel med, som jeg læste i det magasin, der hedder The New Yorker,
ja,
som er sådan en lille smule fra egen boldgade i den forstand, at det handler om nogle forskere, nogle akademikere. Og så stopper vi, jeg godt lige sige, sammenligning også, fordi at det er nogle mennesker, der er kommet i problemer, fordi de simpelthen er blevet afsløret i at have fusket med deres data i forbindelse med deres forskning. Og en af grundene til, at jeg synes, det er interessant, det er, at det her de to top folk fra amerikanske topuniversiteter, som har været altså virkelig super højt betalte speakers til alle mulige store virksomhedsbegivenheder, har rådgivet regeringer rundt omkring, og som efterfølgende er blevet afsløret i, at de har mingleret med deres data i forbindelse med nogle af de her studier, som handler om Det er lidt relateret til hele det her felt, der hedder adfærdsøkonomi og nudging, altså hvordan man kan forsøge at puffe folk til at gøre et eller andet bestemt.
Ja.
Og et af de studier, de blandt andet er kommet problemer med, er, hvor en af forskerne har været inde og se på, om man kunne, når man beder folk udfylde deres bilforsikring, så skal de angive, hvor mange kilometer de kører. Og hans hypotese var, at man kunne få dem til at angive, der er selvfølgelig altid et incitament til at angive, at man kører mindre, fordi at så kan, du ved, så bliver det billigere at have forsikring.
Jo.
Og så er en af hans hypoteser, at det kunne man i høj grad få folk til at tale sandt, hvis man satte en boks med, at det er vigtigt, at du taler sandt, eller du skal skrive under på, at du taler sandt nu, hvis man satte den boks, inden de udfylder, i stedet for at sætte den ned i bunden af skemaet. Det kunne man have en effekt på, hvorvidt folk udfyldte ærligt eller ej. De var blevet mindet om, at de skulle være ærlige.
Jo.
Det er blandt andet i de studier, der så nu er blevet tilbagevist.
Okay.
Så det er jo interessant, fordi de har simpelthen studeret, hvor tilbøjelige er folk til at lyve, hvor tilbøjelige er folk til at fortælle sandheden, og så viser det sig, at det der skæbnens ironi, at de selv har løjet omkring de her resultater, de har lavet. De har fusket
fordi noget data. Fordi de gerne vil have et bestemt resultat?
Ja, fordi de gerne ville have, at de her resultater fremstod signifikante, fremstod som noget, der kunne publiceres og fortælle sin historie om, og sige, se engang, det her, det virker rent faktisk. Hvor måske var bundlinjen så, at det ikke gjorde noget, om du satte den her sandhedsboks i toppen eller i bunden. Det er selvfølgelig ikke lige så interessant at publicere. Så de her to topforskere, som også blandt andet har arbejdet sammen med hinanden på et tidspunkt, er blevet taget i at have fiflet med data, sådan lidt nærmest sådan, man får næsten helt tanker tilbage til Pencova i en dansk sammenhæng.
Ja, 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 ja.
Og det er også interessant, fordi at det her jo taler jo ind i sådan hele, der er nogen, der taler om, at forskning nogle gange har en replikationskrise, altså det, at hvis jeg forsøger at replikere noget forskning, som andre forskere har lavet, så skulle jeg selvfølgelig helst kunne få de samme resultater, hvis jeg gjorde det samme, som de beskriver.
Allerhelst.
Og det er jo netop en af grundene til, at når vi publicerer artikler, så skal vi jo lægge vores data og vores koder, som vi har brugt, dem skal vi jo lægge frem, så tidsskriftet kan offentliggøre dem.
Ja.
Og det er noget, som tidsskrifter tager mere og mere alvorligt de her år, og det kommer nok bare til at blive puffet yderligere op af den her sag, der så nu har været den her meget berømte sag. Mm-hmm. Det er en lang artikel, den fylder nogle 30 sider. Jeg var så lidt sindig at printe den. den hedder They Studied Dishonesty, Was Their Work a Lie? Og det vil sige, det gør den i online-versionen. Jeg tror faktisk, at der står i slutningen af artiklen, at den printede version, der hedder den Big Little Lies.
Okay, efter tv-serien.
Yes, den skrev en fyr, der hedder Gideon Lewis Krause. Okay. Og jeg synes, det er interessant, den er skrevet godt til folk, der ikke beskæftiger sig med forskning, normalt men til at forstå, hvad der er fundet sted her. Så det er bare sådan en god, det er en super interessant historie, synes jeg.
Ja, spændende, fedt. Jeg er også lidt i over i den økonomiske side. Den her bog, jeg har talt om den før, men nu er jeg blevet færdig med den, så nu vil jeg anbefale, den hedder The Economic Weapon. Mm. Den er skrevet af en, jeg tror han er hollænder faktisk, der hedder Nicholas Mulder. Den handler om de økonomiske sanktioners historie, fra man fandt på dem, og hvad man har for forventninger til, hvad de kunne gøre. Det, man fandt på dem undervejs i Første Verdenskrig. Mm. Selvfølgelig på baggrund af, at man frem til Første Verdenskrig havde opbygget sådan meget et kæmpe, altså den første globalisering, kalder man det nogle gange.
Præcis.
Masser af frihandel. Lige pludselig kan man se alle de der tal og forsyningskæder og alt det der. Og kunne man gribe ind i dem i forhold til at få knække den tyske krigsmaskine under Første Verdenskrig. Og det lykkes i datidens øjne til fulde. Det forholder han sig noget mere skeptisk over for, Molde, om det nu lige var det.
Ja.
Men i hvert fald så bliver det lige pludselig et politisk fænomen. Man tænker, at Folkeforbundet, det er en af de væsentligste midler, Folkeforbundet har til at sikre fred, det er sanktioner, eller truslen om sanktioner. Det undersøger han argumenterne for og imod, hvorfor var det, at Folkeforbundet måske ikke fik mobiliseret nok handlekraft og alt sådan noget, når det kom til de økonomiske sanktioner, fordi historien er jo, at Tyskland og Italien og Japan gik i krig bagefter, men det, der spiller sanktionerne også en meget væsentlig rolle, synes jeg, han får vist meget, meget godt, hvor drivende det har været, for både Italiens, Japans og især Tysklands ekspansionskrige at gøre sig uafhængig eller beskytte sig imod økonomiske sanktioner. Altså det her med, at Hitler vil øst over Europa og Ukraine komme ind i Rusland også.
Olien i Kaukasus.
Det er olie, og det er korn, og det er råmaterialer, alle mulige metaller og alt muligt andet, han vil have fat i. For ellers skal han simpelthen ikke opretholde den krigsmaskine, han har. Det synes jeg bare er vildt interessant at læse om. Og selvfølgelig den her, som vi jo stadig har i dag, forestillingen om, at økonomiske sanktioner kan skabe fred. At vi ved at udnytte den gensidige afhængighed, vi har, kan skabe fred. Og han påviser jo også rimelig godt, at det er de måske i virkeligheden ikke særlig gode til sanktionerne. De er i hvert fald lige så gode til det, til det modsatte, nemlig til at, at skabe endnu større aggression. Ja. Så den er i hvert fald anbefalet.
Spindende.
Søren, tak fordi du gad at være special guest host her i Dekopol og komme og gøre mig og forhåbentlig også lytterne klogere.
Tak for invitationen.
Og tak til dig derude med Dekopol i ørerne. Næste fredag er alt igen, som det plejer, og Jakob er tilbage ved mikrofonen. Det glæder vi os også til. Vi glæder os også over, at du tuner ind på Dekopol, som rigtig mange andre gør. Det er vi enormt stolte af her på Altinget, og jeg håber, at du vil give os dine likes og stjerner og anbefale Dekopol til dem af dine venner og bekendte, der af en eller anden uforklarlig grund endnu ikke hører Dekopol. Emma Klitnes redigerede denne episode af Dekopol med sin vanlige, snille og professionelle håndlag, og vi spillede klip fra ABC News og Brookings Institution. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget, og ønsker dig og dine en god weekend og god, og endelig ikke for voldsom vind.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.